እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 16-2019 ወይ ከዓ 6-2012 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ደምሒት ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ሓቢረ ክሰርሕ እየ ምባሉ ብዝምልከት ምስቲ መሪሕነት ዝተካየደ ቃለ መጠይቕን ርእቶ መንግስቲ ትክልልን ዝሓዘ ክኸውን እዩ። ዜና ክነቐድም ኢና። መጀመርታ ግን ዜና ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ብኢትዮጵያ ክልልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝንቀሳቐሱ ኣባላት ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብተን ክልልታት ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ዝረኣዩ ግጭታት ብዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይዘራረቡ ኣለዉ። ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ሓበራዊ ክብርታት ህዝቢ ኣብ ምስፋሕ ክሰርሑ ፃውዒት ቀሪቡ ኣሎ። ሙክታር ጀማል ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝንቀሳቐሱ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ዝተውዓሉ ዘለዉ ግጭታት ንምውጋድን መፍትሒ ንምቕማጥን ሎማዕንቲ ሶኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይዛተዩ ኣለዉ። ኣብ ክንዲ ኣብ ጸገም ኣብ መፍትሒ ጠመተ ብምግባር ንርክባት ህዝብን ሓቢርካ ናይ ምንባር ክብርታትን ኣስተዋጽኦ ክገብሩ ናይቲ ኣኼባ ናይ ክብሪ ጋሻ ዝኾኑ ኣምባሳደር ጥሩነህ ዜና ጸዊዖም
የጡን ያህል የልዩነት ሃሳብ ቢኖርም ብዲሞክራስያዊ ውይይት እና በመቻቻል
ክንዲ ዝኾነ ይኹን ናይ ሓሳብ ኣፈላላት ይሃሊ ብዲሞክራስያዊ ዝርርብን ብምክኣልን ሓቢርካ ብምስራሕ ብምንባር ምልማዐን ምዕባየን ከም ዝከኣል ትምህርቲ ዝውሰደሉ ክኸውን በብከባቢኡን ትካላት ትምህርትን ተመሳሳሊ ምይይጣት ሓይሉ ንክቕፅል ዘለኩም ተሰማዕነት ተጠቒምኩም ፍቕርን ሓድነትን ህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ምዕባይ ከም እትቕፅልሉ ዘለኒ እምነት እገልጽ እዮም ዝበሉ። ኣብ መኽፈቲ ንመራኸቢ ብዙሃን ክፉት እንተኾነ እውን ዕፁ ኣኼባ ከም ዝኸውን ተፈሊጡ ኣሎ። ንፖለቲካዊ ውድባት ብምውካል ንጋዜጠኛታት መብርህ ዝሃቦ ኣቦወንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ዳውድ ኢብሳን፣ ናይ ኣምሓራ ማሕበራዊ ራእይ ፓርቲ ኣቦወንበር ኣቶ ስዩም መንገሻን እቲ መድረኽ ፖለቲካዊ ፓርትታት ብጥምረትን ብምርድዳእን ንምስራሕ በሪ ዝኸፍት እዩ ኢሎም። ካብ ናይ ህዝብታት ግጭት ዝኾነ ይኹን ዘትርፍ የለን ዝበሉ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ንናይ ሓባር ሰላም ምስራሕ ኣድላይ እዩ ኢሎም። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽበ ኣካየዲ ስራሕ ናይ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ተንታኒ ፖለቲካን ኣቶ ጀዋር መሓመድ ናይ ኦሮሞን ኣምሓራን ርክብ ኣብ ሓቂ ተመስሪቱ ክጠናኸር ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ኣቶ ሌንጮ ለታ፣ ዶክተር ዲማ ነጋዎ፣ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁንን ካልኦት ኣብቲ ንኽልተ መዓልትታት ዝካየድ ኣኼባ ተረኺቦም ኣለዉ።
ይቀኒልና ገብረ። ናይ ኢትዮጵያ ብልፅግና ፓርቲ ኢህወደግ ዝሰርሖም ሰናይ ትግበራት ንኽቕፅልን ገጋታት ንምእራምን ከም ዝሰርሕ ኣባል ኣመራርሓ እቲ ፓርቲ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ገሊጹ። መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ጸብጻብ ነብዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን።
ሓዱሽ ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥሩ ሽግራት ንምምዳሕ ዝተፈጥረ ናይ መቃለሲ መድረኽ እዩ ዝበሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያን ላዕለዋይ ኣባል ኣመራርሓ እቲ ፓርቲን ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ፓርቶም ንናይ ትማሊ ብምፍራስ ንፅባሕ ዝሃንፅ ከይኮነስ ናይ ዝሓለፈ ሰናይ ተግባር ብምቕፃል ጌጋታት ኣሪሙ ዝሳገር እዩ ኢሎም። ንሶም ነዚ ዝበሉ እቲ ፓርቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ ደሴ ኣብ ዘዳሎ መድረኽ ዘተተረኺቦም እዮም።
ኢህደግ የዚህን ሃገር ኢኮኖሚ ለውጥ ልማት እንደገና ደሞ ከምላ ጎደል ብዙ
ኢህወደግ ናይዚ ሃገር ቁጠባዊ ለውጢ ልምዓት ብተወሳኺ ድማ ይነኣስ ይዕበ ንብዙሓት ዓመታት ሰላም ክቕፅል ዝገበረ ውድብ እዩ። ግን ኢህወደግ ክንዲቲ ፅቡቕ ዝሰርሖ መሰረታዊ ግጋታት እውን ፈፂሙ እዩ። ናይዚ ፓርቲ ተግባር ኢህወደግ ዝሰርሖም ሰናይ ተግባራት ምቕፃልን ዘጉደሎም ነገራት ምምላእን እዩ እዮም ዝበሉ ኣቶ ገዱ። ብምውሳኽ ኢህወደግ ንክብሪ መሰልን ዜጋታትን ዝሃቦ ጠመተ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ኢሎም። ኢህወደግ ናይ ብሔርን ብሔረሰባትን መሰላት ምምላስ ሽግር የብሉን፣ ግን ሓቃዊ ዝኾነ ናይ ዓርሰ ምምሕዳርን መሰል ብሔረሰባትን ክኽበር ዝኽእል መሰል ውልቀ ሰባት ክኽበር ከሎ እዩ ኢሎም። ዝተዛብዑ ዛንታታት ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያ ጥርጣርን ግጭታትን ኣስዒቡሎ እውን ኢሎም። ፓርቲ ብልጽግና ዝፈላለዩ መንድቕ ብምፍራስ ዘራኽብ ድልድል ንምስራሕ እዩ ተመስሪቱ ኢሎም ብምውሳኽ። ብተመሳሳሊ ኣባላት ፓርቲ ብልጽግና ከተማ ደሴ ኣብ ፕሮግራምን ሕገ ደንብን እቲ ፓርቲ ተዛትዮም ኣለዉ።
ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ። ልዕሊ 60 ኣባላት ዝሓዘ ብሚኒስትሪ ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ብዝነሽ መሰረት ዝተመርሐን ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ሎሚ 16/2019 ኣጋምሸት ኣስመራ ኣትሎ እቲ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ሬድዋን ሑሴን ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ገዳይምን መንእሰያትን ስነ ጥበበኛታትን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለዉ። ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብ ከረን ምፅዋዕን ኣስመራን ባህላውን ዘመናውን ሙዚቃታት ከም ዘቐርብ ተሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ነዚ ስዕብ ልኢኹልና ኣሎ።
ብሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ብዙነሽ መሰረት ዝተመርሐ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ሎሚ 16/2019 ድሕሪ ቀትሪ ኣስመራ ኣትዩ። እቲ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ኮሚሽነር ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣቶ ሬድዋን ሑሰን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ኣርኣያ ደስታ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ከምኡውን ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበበኛታት ኤርትራ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮም ብሎም ሎሚ ኣስመራ ዝኣተወ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ 54 ኣባላት ዘለዎ ከም ዝኾነን ዝመፅእ ረቡዕ ጃኖ ባንድን ካልኦት ፍሉጣት ደረፍትን ዝሓዘ 14 ዝኣባለቱ ጉጅለ ከም ዝኣቱ ኣብ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጀነራል ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣምባሳደር ሙሉጌታ ካሌል ንቪኦኤ ተዛሪቦ። ሎሚ ምሸት ንክብሪ ናይታ ጉጅለ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ብባህላዊ መሰናልኦታት ዝተሰነየ ናይ እንቋዕ ደኣን መጻኹም ናይ ድራር እንግዶት ተገይሩሎም። ብመሰረት ዝወፀ መደብ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ረቡዕ ኣብ ከረን፣ ዓርቢ ኣብ ምፅዋዕ፣ ሰንበት ከዓ ኣብ ኣስመራ ባህላውን ዘመናዊ ሙዚቃታት ከም ዘቕርብ ተፈሊጡሎ። ኣብ ቀጻሊ ነቲ ዝቐርብ ባህላውን ዘመናውን መሰናድኦታት ተኸታቲለ ዝሰፍሐ ጸብጻብ ሒዘ ክቕርበ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ናብ ባህር ዳር ክንምለስ። ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ሓደ ገዛ ተኸራይ ውልቀ ሰብ 449 ሸጓጉ ምርካቡ ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ። እቲ ብረት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓለ ብሓበሬታ ሕብረተሰብ ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣሎ። በቲ ኣፅዋር ዝተጠርጠሩ ተኸራያይ ገዛ ኣይተታሕዘን፣ እቲ ኣካራያይ ግን ተታሒዙ ይምርመር ከም ዘሎ ፖሊስ ኣፍሊጡ ኣሎ። በቲ ኣጋጣሚ ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣከራይቲ ሰባት መንነት ተኸራያይ ብዝግባእ ክሕዙ መኺሩ ኣሎ። ህዝባዊ ኣብዮታዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኤሃፓ ተሸዓይ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ቀዳምነት መሪሕነትን ፓርቲን ንሓድሽ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘሎ ኣመራርሓ መሪሕነትን ዝርከበሉ እዩ ነይሩ ክብል ቀዳማይ ምክትል ኣቦ መንበሩ ገሊጹ። እቲ ቅድሚ 48 ዓመታት ኣብ በርሊን ጀርመን ከም ዝተመስረተ ዝንገረሉ ኤሃፓ ትማሊ ኣብ ዝተዛዘመን ንክልተ መዓልትታት ዝተካየደን ኣኼብኡ ሓደሽቲ ኣመራርሓ መሪፁ ኣብ ፕሮግራሙ ለውጢ ከም ዝገበረን ንዝሓለፈ ዝፈፀሞም ጌጋታት ብወግዒ ይቕረታ ከም ዝሓተተን እውን ተገሊጹሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩና ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰንኪ ኩናት፣ ጭቆናን ድኽነትን ተፈናቐልቲ ንምሕጋዝ ዝዓለመ ፈላማይ መድረኽ ኣብ ጀነቫ ክተኸፊቱሎ ብናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዩንስር ልዕሊ 70 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገሮምን ኣብ ደገን ተመዛቢሎም ይርከቡ ከም ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት። ኣስታ 3,000 ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ መራሕቲ ሃገራትን ሰበስልጣንን ኣብ ጀነቫ ኣትዮም ኣለዉ። ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኹን ኣብቲ መድረኽ ናይ ጀነባ ይሳተፋሎ። ኢትዮጵያ ናይ 1 ሚልዮን ፅጉዑ ናብ 1 ሚልዮን ፅጉዑ ስደተኛታት ከም ዘለዋ መንግስታዊ ሚድያ ፋና ይገልጽ። ኣብ መወዳእታ ወከልቲ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ክሲ ክምስርትሉ ትፅቢት ኣሎ። ብካል ወገን እቲ ክሲ ናብ ሰነት ኣብ ዝሓልፈሉ እዋን ኣገደስቲ ዝበሃሉ ሰበስልጣን ትራምፕ ንቓለ ምስክርነት ክፅውዑ ሓደ ላዕለዋይ ዲሞክራት ሰነት ፀዊዑሎም። እቲ ብሪፓብሊካን ዝዕብለል ሰነት ዝመፅእ ወርሒ ጥሪ እዩ ነቲ ጉዳይ ክርእዮ ትፅቢት ዝግበር ዘሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልሲ እቲ ናይ ሓሶት ክሲ መቐፀልታ ናይቲ ንሰለስተ ዓመታት ክቕፅል ዝፀንሐ ዘይጭቡጥ ነገር እዩ ኢልዎ ኣሎ። ሪፓብሊካን መሓዝኡ ኣባል ኮሚቴ ፍትሒ ኮንግረስማን ጀራልድ ነድለር ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ገበን እዩ ዝፍፀም ዘሎ ክብል መሊሱ ኣሎ። ዜና በዚ ፍፀም።
ዜና ንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕር ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ብስፖርታዊ ፀብጻብ ክንጅምር ኢና።
ከመይ ቀኒኹም? ስፖርታዊ ዜናታት ንሎም እውን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ማእከላይ ንምብራቕ ንኣፍሪካ 2019 ሴካፋ ኣብ ኡጋንዳን ናብ ኣውዲካ ምሕላፍ ሰጊሩ ኣሎ። ካብ ምድብ ሓደ ኡጋንዳን ኤርትራን ካብ ምድብ ክልተ ኬንያን ታንዛኒያን ምሕላፈን ተረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ምድብ ሓደ ኣተኣናጋዲት ሃገር ኡጋንዳ ብ12 ነጥቢ ንኹለን ስዒራ ማለት እዩ። ኤርትራ ብ7 ነጥቢ ክሓልፋ ከለዋ ሶማልያ ጅቡቲን ቡሩንድን ካብቲ ውድድር ወፃ ኮይናን። ኣብ ምድብ ክልተ ኬንያ 3 ግዜ ስዒራ ብምሉእ ነጥቢ 9 ነጥቢ ኣመዝጊባ ታንዛኒያ ብ4 ነጥቢ ሓሊፈን ኣለዋ። ሱዳንን ዛንዚባርን ወዲቐን። ቀጸላይ ግጥም ናይቲ ሓደ ምድብ ቀዳመይቲ ኡጋንዳ ምስ ናይቲ ካልእ ምድብ ካልአይቲ ታንዛኒያ፣ ናይ ምድብ ክልተ ቀዳመይቲ ኬንያ ምስ ናይቲ ካልእ ምድብ ካልአይቲ ኤርትራ ክኾኑ እዩ። ዝተዓወተት ጋንታ ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ካብ ሕድሕድ ምድብ እታ ዝተዓወተት ጋንታ እያ ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ክትበፅሕ ኤርትራ ማዕረ ናብ ፅዋዕ ንምሕላፍ ዕድል ኣለዋ ማለት እዩ። ካብ ኩዕሶ እግሪ ከይወፃና ናብ ግጥማት ላሊጋ ክንሰግር፣ ነቲ ሊግ ትመርሕ ዘላ ጋንታ ባርሴሎና ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዝነበራ ወሳኒ ግጥም ምስ ሪያል ሶሴዳድ ማዕረ 2-2 ተፈላለያ። 2-1 ክትስዕርያ እናተባሃለ ፀኒሑ ኤርትራ ስዊድናዊ ኣሌክስ ይስሃቅ ንጋንቱኡ ማዕረ ትገብራ ሸቶ ካብ ቀረባ ርሕቐት ኣቕፂሩ ኣሎ። ባርሳ 2 ሪል ሶሴዳድ 2። ከምኡ ኮይኑ እውን ባርሴሎና ኣነቲ ልክ ትመርሖ ዘላ ብ35 ነጥቢ 23 ሸቶታት ኣመዝጊባ፣ ሪል ማድሪድ ብማዕረ ነጥቢ ግን 21 ሸቶታት ብ4 ሸቶታት ተወሪፃ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣሌክስ ዝስለፈላ ጋንታ ሶሴዳድ ኣብ ሻድሻይ ብርኪ ትርከብ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ጋንታ ሊቨርፑል ሎሚ እውን መሪሕነታ ኣጠናኺራ ኣላ ብ49 ነጥብታት። ሌስተር ሲቲ ብ10 ነጥቢ ትሒታ፣ ካልኣይ ማን ሲቲ ብ14 ነጥቢ ትሒታ ሳልሳይ። እዚ ስርርዕ ግና ካብ እዋን ናብ እዋን ክገለባበጥ ዝኽእል እዩ። ናብ ኣትሌቲክስ ክንሰግር፣ ኢትዮጵያዊት ጉተኒ ሾኔ ኣብቲ ካልኮታ ዘተኣናገደቶ ቅርድም 25 ኪሎ ሜትር ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ተዓዊታ። ንሳነቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ክብረ ወሰን ብዳርጋ 4 ደቃይቅ ላፅያቶላ፣ ኣዝዩ ዘግርም ውፅኢት። ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ ቅርድም ደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ሊዮናርዶ ቦርስቶን ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ ተዓዊቱ 43 ሰኮንድ ኣባሒሽዎ ኣሎ። ዝሓለፈ ቕነ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ሃገር ኣቆራጭ ኣውሮጳ ንስዊድን ዝወክለ ኤርትራ ዝመወቅሉ ሮቤል ፍስሐ ተዓዊቱ ኣሎ። 23 ዓመት ዝዕድሚኡ ሮቤል ትፅዊት ዘይተገብረሉ ተወዳዳሪ ከም ዝኾነ ካብቲ ስፍራ ዝመፀ ዜና ይሕብር። ካብቶም ክቐርቡ ዝኽእሉ ምኽንያታት ሓደ ንሱ ዓሚ ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ ቅድድም መበል 40 ዝኣተወ ስለ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሮቤል ግና ድሕሪ ትውድድር ብርቱዕ ተወዳደርቲ ዝጎይሉ ስለ ዝኾነ ንበዕለይ ኣዳልየ ቐሪበ ብርቱዕ ተዕሊሙ እውን ኣሕሊፈ እየ ሸቶይ ሽልማት ሜዳልያ ወርቂ ስለ ዝነበረ በለ። ኣብ መወዳእታት ቅድድም ዝኾነ እውን ንስ እዩ ሮቤል ካብ መወዳድርቱ ተስፈንጢር ብምውፃእ ንቅድሚት ሰዲሩ ንመዛዘሚ መስመር ኣባዕድዩ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ንድሕሪት ቁልሕ እንተበለ መዳርክቲ እውን ኣይነበሮን። 29.44 ሴኮንድ ወዲኡሉ። ንስዊድን ኣብ ታሪኻ ሜዳልያ ወርቂ ዘሸለመ ካልኣይ ኣትሌት ኮይኑሎ ሮቤል ፍስሐ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንመስግነካ በትረን ዜናታት ስፖርት ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምህት ርእሱ ኣቐሂሙ ምስ ሕወሓት ክሰርሕ ምውሳኑ ኣፍሊጡሎም። እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ን18 ዓመታት ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካየድ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ለውጢ ኣብዝሓለፈ ዓመት ብሰላማዊ መንገዲ ንምቅላስ ብዝብል ናብ ኢትዮጵያ ምእታዊ ይዝከር። መንግስቲ ክልል ትግራይ ንውሳነ ደምህት ንኢዱሎም ኣቦ መንበርቲ ውድብ ኣቶ መኮነን ተስፋይ ሪፖርተርና ሙሉጌታ ኣፅበሃ ንምንታይ ምስ ሕወሓት ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝወሰኑ ከመይ ብቐጻሊ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ዕጫ ኣባላቱ እንታይ እዩ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ኣልዒሉ ቃለ መጠይቅ ኣካይድሎ ምላሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ኣካቲትሎ ናብ ሙሉጌታ ንሕለፍ
ኣቦ እምበር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ድምሕት ኣይተ መኮነን ተስፋይ ድምሕት ኣብ ኤርትራ ንብዙሕ ዓመታት ድሕሪ ምቅላስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ እሞ ንሓደ ዓመት ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ሰሙን ድማ ምስ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ብሓባር ንምስራሕ ውሳነ ከም ዝወሰነ ሰሚዕና ኣለና። ነዚ ውሳነ ክትውስኑ ዝኽድኩሞ ክያዶታት እዩ ዝመስል መበገሲኹም ኸ እንታይ እዩ?
ፅቡቅ ይቕኒለይ ወድብ ደሚት ናብ ዕጥቂ ቃልሲ ክወፀሉ ዝኽኣለ ምክንያት በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሉ ከ ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ስለዝየለ ስለዘይነበረ ሰናይ ምምሕዳርን ካልእ ፀገማታትን ኣብ ህዝቢ ይበፅሕ ስለዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ዝተቐደሰሉ ዕላማታት ህዝቢ ክሓልፈሉ ህዝቢ ሰናይ ምምሕዳር ክረክብ ህዝቢ ዲሞክራሲ ክረክብ ዘይኽእል ዝብል ሕቶ እንተተዳዒሉ እውን መንግስቲ ግቡእ ዝኾነ መርሲ ኣብ ክንዲምሃብ ብሓይሊ ይጥቀም ስለዝነበረ ካብ ሰላማዊ ቃልሲ ብዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ ሞ ሽግር ክፍታሕ ዝኽእል እቲ ናይ ህዝቢ ሕቶ ክምለስ ዝኽእል ዝብል መበገሲ ገይሩ እዩ ቃል ዝፀኒሑ። ኣብዚ ናይ 17-18 ዓመት ቃልሲ ደሚት ከዓ ስፍሕ ዝበለ ቃልሲ ኣካይዱ መስዋዕት እው እንዳኸፈለ ፀኒሑ እዩ። ኣብ መወዳእቱ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጡ መፅኡ ገዛ ፓርቲ ህወሓት እውን ሽግር ከም ዝነበሮ ትኽክል ከም ዘይነበረ ገምጋም ስለ ዝገበረ ንህዝቢ ትግራይ ክክሕስ ነቲ ሽግር ክፈትሖ ኢሉ እውን ቃል ስለዝኣተወ ንህዝቢ እውን ስለዝገለፀሉ ብደረጃ ኢህደግን ህወሓት እውን ከም ውድብ ደሚት ኣብ ዓድና ኣቴና ብሰላማውን ፖለቲካውን ቃሲ ክንቃልስ ስለዝተፀዋዕና ኣብ ኢትዮጵያ ኣቴና ኣብ ኢትዮጵያ ካብናኣቶ ሓደ ዓመት ገርና ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣቴና ሓደ ዓመት ክንገብረሉ ዝኽኣልና ምክንያት ከዓ ነቲ ኩነታት ክንግምግሞ ግድን ስለዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ሕውሱ ዝበለ ሕምዝእዙእ ዝበለ ኮይኑ እውን ስለዝረኸብናዮ ከመይ እንታይ እዩን ዘሎ ሽግር ኣብ ዝብል ንክንግምግም ግዜ ጌርካ ምርኣይ ሓይሽ ኣብ ዝብል ትመሪሕነት ኩሉ ተገደላይ ኣብ ምርድዳእ ስለዝተበፅሐ ኣብዚ ሓደ ዓመት ስምሉእ ዝገምገምናዮ ከዓ ሓደ ኣብ ትግራይ እውን ካብቲ ቅድም ዝነበረ ሕዚ ለውጡ ኣሎ ትሒዘሎ መራርሓ ንለውጢ ንፅቡቅ ነገር ህዝቢ ትግራይ ንክጥቀም ዝተበገሰ ኮይኑ ረኪብና ኣለና። ቅድሚ ዝነብሩ ሽግራት ዝተደራረቡ ሽግራት ከም ዝነበሩ ግን ድማ ደረጃ ብደረጃ ክፈትሕ ለይትን ቀትርን ይፅዕር ከም ዘሎ እውን ስለዘረጋገዝና ኢሉ እውን ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ብጣዕሚ ሓደገኛ ውን ስለዝኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ ውን ስለዝኸይ ዘሎ ናብ መንነትን ናብ ካልእ ሽግራትን እውን ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሕና እውን ነዚ ምስ ገምገምና መወዳእቱ ከመይ ተገብርና ሓይሽ ኣብ ዝብል ትመሪሕነት ምይጥን ዘተን ገይሩ እሞ ነዚ ሕጅ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ መንግስቲ ኣብ ትግራይ እውን ኣብቲ ዝድገፍ እንዳደገፍካ ኣብቲ ዝሕገዝ እንዳሓገዝካ ሽግር እንተልኦም እውን ነቲ ዝንቀፍ እንዳነቐፍካ ምንቃፍ ጥራሓ ዘይኮነ እውን ነቲ ሽግር ክፍታሕ ከም ዘለዎ ምስሎም ነተቓለስካ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ንህዝቢ ትግራይ ዘርብሕ ተሓጋጊዝካ ምስራሕ ዝብል እምነት ስለዝሓዝና ስር እውን ዝፈላለየና እውን ኣብ ዲሞክራሲ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝተሸመ እውን በዓል ስልጣን ንህዝቢ ከግልግል ዳኣ እምበር ንውልቁ ተጠቃሚ ክኸውን የብሉን ስለዝኾነ ነዚ እውን መንግስቲ ብዝግባእ ስለዝረኣዮ ስለዝገምገሞ ንሕና እውን ኣቲና ምቅላስ እዩ ኢልና ስለ ዝገምገምና በዚ መሰረት ውድብ ደሚት እውን ህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ሓጋዚ ክኸውን ስለ ዘለዎ ምስቲ መንግስቲ ብዕምቆት ብጥልቀት ገምጊምና እንተነቃቂፍና እቲ ሓጋጊዝና ክንሰርሕ ተሰማሚዕና ኣለና።
ደምሕት ን18 ዓመታት እዩ ቃልሲ ኣካይዱ ሞ ነቲ ዘካየዶ ቃልስስ ናብ ዜሮ ዘውሩ ዶይኮነን ምስቲ ገዛእ ውድብ ምስቲ ትቃልስዎ ዝነበርኩም ሓይሊ ምስኡ ብሓባር ክትሰርሑ ምውሳንኹም
ርጎ መበገሲ ቃልስና ንህዝቢ ዝጠቅም ነገር ክንገብር እዩ። ስለምንታይ እዩ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ዝጠልሞ እዩ? ህወሓት እውን ሽግሩ ዝረአየ ይመስል ናይ ንሕና ቃልሲ ብናይ ህዝቢ ቃልሲ ነዚ ሽግሩ ርዩ ሽግሩ ከመሓይሽ ምምፁ ንባዕሉ ንሕና ፍረቃልሲ ኢና ኢና ንወስድ ፖለቲካ ብቂም ብካልእ ዝፍታሕ ኣይኮነን ዘየደሊ ሽማት እንዳሃብካ ናብ ፅልእን ናብ ካልእ መካሊ ሕማቅ እምበር ሽግር ነይሩ ተሓጋጊዝና ምስራሕ እንተላኢሉ ንሕና ከምኣውንተ ኢና ንሪዮ።
ሕዚ ደምህት ፈሪሱ ድዩ ናብ ህወሓት ኣትዩ ዘሎ ከመይ ከትቀፃል ቃልሱ ከካይድ ማለት እዩ?
ተሓጋጊዝ ድዩና ክንሰርሕ ንብ ዘለና ልክዕ ከም ፓርቲ ኮይኑ ደሚት በይኑ ዝቅፅለሉ ምክንያት የለን። ግን ድማ ምስ ህወሓት ኮይኑ ክቀለስ ከሎ ግን ሽግር እንተርእ እውን ንሱቅ ዝብል ኣይኮነን። እንተ ደኣን ሽግር ሃልዩ እንኳን ውድብ ዝነበረ ካልእ ውድብ ክፍጠር ይኽእል እዩ። በቲ ንሕና ገምጋምና ግን ህወሓት ከም ገዛእ ፓርቲ ኮይኑ ደሚት እውን ከምኡ ሓጋዙ ኮይኑ ምኻድ ከም ጥፋት ዘይኮነስ ከም ፅቡቅ ነገር ግነወሲድ ና
ሓጋዙ ኮይኑ ክንብል ከለና ስኸመይ እቶም ኣባላቱ ዝነበሩ ኣብ ህወሓት ድም ከኣትዩ ኣባላት ህወሓት ክኾኑ
ኣባላት ህወሓት ዝኾነሉ ብዙሕ የለን። ግን ኣብቲ ናይ መንግስቲ ማሓወር ግን ኩሉ በብደረጁ ንክኣቱ ተረዳዩና ኣለና ናይ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ብጃዳ ምሕጋዝ ስለ ዝኾነ እቲ መንግስትን እትውድውን ተፈለናዮ ፅቡቅ እዩ። ኩሉ ኣባል ደሚት ዝነበረ ኣብ ፖሊስ ኣትድዩ ኣብ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ዝበሃል ትካ ዝበሃል ብምሉ ንክኣቱ ያው ከመጀመሪያ ስምምዕናውን ኮም ስለነበረ ጋዜጠኛ ይሁን ናይ ካሊ ማያ ዘለዎ ጉልበት ዘለዎ ሁሉ በደረጃውን ካቱ ስምምዕ ስለነበረና በዚ መሰረት ገይሩ ነስቲ መንግስቲ ሓጋዝ ክኸውን ዝረዝረ ግን ንሕወሓት ምጥንኻር ንዋዕሉውን ጭቡቕ እምበር ሕማቅ ኣይኮነን ንሕወሓት እንዳደገፍካን እናነቐፍካን ዘሎ ሽግር ክፍታሕ መሰረታዊ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ለውጢ ንክረክብ ክንቃለስ ኣለና ዝብል ኢና ንወሲድና።
ስለዚ ድሕሪ ሕዚ ደምሕት ዝበሃል ውድብ ኣይህሉን ማለት እዩ?
ከም ፓርቲ ሕዚ ንቕፅሎ ምክንያት የለን ተረዳዲና ኢና ሓጋጊትና ንክንሰርሕ ኢና ተሰማሚና ዘለና።
ቀፃሊ ጉዕዞኹም መሰረት ምግባር ናይ ኣባላትኩም ዕጫ እንታይ ክኸውን? ብፍላይ ድማ ገለገሊኦም እናደውሉ እውን ዝረኽቡን ኣለዉ። ኣብ ፀገም ኢና ዘለና መንግስቲ ቃል ዝኣተወልና ኣይሃበናን እግሪ መትከሊ ዝብል ጉዳያት ነይርሞ ፀገማ ተፈትሕኩ ዲኹም? ብተወሳኺ ድማ ዝተወሰነ ሃፍቲ እውን ካብ ኤርትራ ሒዝኩምዎ ዝመፃኹም ከም ዝነበረ ይግለፅ እዩ። እቲ ናይ ሃፍቲ ክፍል ከመይ ተኻይዱ?
ካብቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ጀሚርካ ካብቲ ታሕተዋይ ተራ ኣባል ተገረላይ ዘሎ ዝነበረ ብምሉኡ ሓገዝ ክግበረሉ ኣለዎ ዝብል ዓሚቕ ዝኾነ ምይጥን ዘተንገርና ኢና። ንኣብነት ጥረ ገንዘብ ክወሃብ ኣለዎ መትከል እግሪ ትማል እውን ንሓተሉ ዝነበርና ንሕዚ እውን ዝዘራረበሉ ንቐፃሊ እውን ክግበረ ኣለዎ ኢና ንቀረሰሉ ጉዳይ መንግስቲ እውን ቃል ኣትልና እዩ። ናይ ክልል ፌደራል እውን ቃል ኣትልና ስካ ሕዚ ተግበረን ፌደራል እንተዘይተግብሮ ከዓ ናይ ክልል መንግስቲ ኣቕሙ ብዘፍቅሮ ነዚ ተገዳላይ ዘ ክሕግዞ ጥረ ገንዘብ ድዩ ልቓሕ ድዩ መንበሪ ገዛ ብ ከተማ መጠሻ መሬት ኣብ ገጠር ይኹን ኩሉ በብ ዘለዎ መትከሊ እግሪ ክረክብን ጉቡእ ዝኾነ ማሕበራዊ ሂወት ክመርሐሉ ዝኽእል መንገዲ ክግብር ንመንግስትን ንውድብን ኣቕሪብና ኣሉኢና ተቐቢሉ ወይ ከዓ። ስለዚ ዜግነታዊ ጉቡኦም ይኹን ኣብ ከርተትን ኣብ ሽግርን ዝነበረ ተገዳላይ ጉቡእ ክረክብካ ስለ ዘለዎ እዚ ሓደ ካብቲ ብዕንቁት ዝተዘራርብናሉ እዩ። ካብ ሓሊፉ ምግላል ዝመስል እውን ይረአዩ ሓሊፉ ኣብ ታሕቲ ዝረአዩ ፀገማት ከም ዝፀርፊ ዝመስል ተላእኽቲ ፀረ ሰላም ዝብሉ ኣለዉ ኣብ ታሕቲ ኣብ ጣብያ ኣብ ወረዳ ኢሉ እውን ክሳዕ ዘዋ ዝረአ ሽግራት ኣሎ ኣብ ናይ ፀጥታ ይኹን ኣብ ናይ መምሕዳራት ይኹን ኣብ ፖሊስ ይኹን ዝረአ ሽግራት ኣሎ። ዝኸምዚ ዓይነት ገሊኡ ትግራዋይ ንትግራይ ተሓላቂ ገሊኡ ትግራዋይ ከዓ ንትግራይ ጨፍላቂ ዝብሎ ተሓሳስባ ክውገድ ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ናብ ሓደ ክመፅእ ሽግር ከዓ መንግስቲ ክሪኦ ኣለዎ ኢልና ተማይትና ኢና። ስለዚ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ከዓ ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ ናይ ተገዳላይ ማሕበራዊ ሂወት ክመዓራርን ክመሓሸሉን መንግስቲ ትግራይ ከ ዝለዓለ ትኩረት ተመቶ ሂቡ ክሰርሐ ኣለዎ ዝብል ተዘራሪብና ኢና። ኩሉ ኣባል እውን ከምኡ ምኳኑ ክፈልጦ እዩ ዘለዎ። ካብኡ ናይ ውድብ ንብረት ዝብል ዝበዝሕ ተሸይጡ እዩ መፅኡ ኣብ ኤርትራ። ኣብዚ ሒዝና ምፅና ዝተወሰና መካይን ነረናና። እዚ ግን ኣብቲ መጀመርያ ጭቅጭቕን ዘየድሊ ምዝራብን መንግስቲ ይሕዝቦ ዘሎ ምናልባት ኣብ መወዳእቱ ከመይ ከይድን ከመይ ዓልዮን ዝብል ምስተበዛዘመ ዝተፈፀመ ድሓልተ ተዛርምናሉ ውን ሓሽ
የቀኒለይ ኣይተ መኮነን ተስፋይ ኣቦ ወንበር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሕት።
ኣነ እውን ብጣዕሚ እዩ ዘመስግን የቀኒለይ።
ኣብዚ ጉዳይ ካብ ኣመራርሓ ሕወሓት ወይ ድማ መንግስቲ ትግራይ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተተኪኡ መትኩ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣመራርሓ ደምሕት ውድቦም ንርእሶ ቅሂሙ ኣብ ጎኒ ሕወሓት ኮይኑ ንምስራሕ ምውሳኑ ንማዕኸናት ዜናት ክልል መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ተረኪቦም ነይሮም እዮም። ኣይተተኪዩ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶም ውሳነ ደምሒት ንኢዶም እዮም።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ንባሃተነሉ ዘይኮነስ መርገፂ ሕወሓት መርገፂ ትግራይ ከዓ ድማ ኩለይ ንዓሲልና ንቃለሰሉ እዋን ኢልኩም ኣብቲ መርገፂ ናይ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ መርገፂ ኣብኣትኹም ኣብ ውሽጢ ኣትኹም ክትቃለሱ ወሲንኩምን ዘለኹም ውሳነ ዓብዪ ውሳነ እዩ። ንቓልሲ ዝተመቸወ ኩነታት ከም ዘሎ እውን እናተረዳእኹም ትኸዱ ዘለኹም እዩ ዕድል ኣሎ። ካብቲ ውሳነኹም ልዕሊ ኩሉ ናብዚ ውሳነ እዚ ክትመፁ ዝገብረኩም ዘሎ ከዓ ድማ ዝለዓለ ብቐዳማይ ዘጭንቐናስ ህልውናና እዩ ዝብል ምስክሞ ዘለኹ መርገፂ ኣብ ህልውናና እውን ኩልና ናብ ሓደ መስርዓት ኢና ንደጋገፈሉ እዋን እዩ ዝብል እዚ መንፈስ እዚኹም ሒዝኩም
ኣመራርሓ ደምሕት ዘለዓልዎ ኣባላት እቲ ምንቅስቓስ ዝነበሩ ሓገዝ እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ክግበረሎም ንዝሓተትዎ ኣይተትኪዩ እንትምልሱ መንግስቶም ብዝኽኣሉ ዓቕሚ ነቲ ፀገም ክፈትሖ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም እዮም።
ከም ዘለዓልኩሞ ማሕበራዊ ፀገማት ንምቅላል ከም መንግስቲ ዝከኣለና ኩሉ ክንገብርና ኩሎም ፀገማት ክትርዎም ዘለኩም ውን ኣብ ማንም መንእሰይ ትግራይ ዘጋጥሙ ዘለዉ ፀገማት እዮም። እንተኾነ ግን ክንገብሮም ዝግበአና ዘይገበርናዮም ከዓ ድማ ኣለው እዮም። ክንፈትሖም ዝግበአና ክንሰርሖም ንኽእል ነገራት ፀገማት ከም ዘለዉ ንርዳእና። ስለዚ እትንኽእሎ ክንገብር ኣብቲ ዘይንኽእሎ ከዓ ምሳኹም ነተረዳእና ክንከይድ ልዕሊ ኩሉ ግን ንስኹም ውን ናይቲ ስርዓት ሰብ ዋና ሰብ ገዛኹም ዘጋጥም ፀገም እውን ቀሊል ኣይኮነን ልሙፅ መንገዲ ኣይህሉን ላዕልኻት ክህሉ እዮም። እንተኾነ ግን ብቐሊል ወላ ዝፍታሕ እተዘይኮነ ኣብቲ ቃልሲ ኣትኹም ግን ዝከኣለኩም ኩሉ ክትገብሩ ንገብር።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡኻ መቐለም።
መስግነካ ምርጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ሽሻይ አብርሃም ነኝ ካፕቴን ኮሎራዶ አና ወትር ተፋታታለሁ ነኝ ዶክተር አቢ አህመድ ኮንግራ ኩሎ ይፈቱ ማለት ዶክተር አቢ አህመድ ማንም አፍሪካዊ ወይ ፍላይካ ኢትዮጵያ ህዝብ ሐበሻ ዝኾነ መራሕና ህዝቢ ሐበሻ ገይርዎ ዘይፈልጥ ተባዕ ስጉምቲ ብምውሳድ ንሰላም ጠጠው ዝበለ ንፍቅሪ ዝሰበኸ ተጣረርቱ ናይ ፖለቲካ እስራት ብኮንፊደንት ዝሰተሐ ኣብ ሃገሩ ዓብዪ ለውጢ ዘምፀ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ናይ ከባቢኡ ጎረባብቱ ሰላም ሓዱ ዘይፍለል ፃዕሪ ዘካየደ ኣዝዩ ብልሂ መራሒ ንዓና ኢንስፓየር ዝገብረና መራሒ ብምዃኑ መጠ ኮንግራትሌሽን ክብሎ ፈቱ እቶም ዶክተር ዓብዪ ከቋሲስዎ ከነኣስዎ ዝደልዩ ድማ መዛግብቲ ታሪክ ፈትሽ ክብሎም ይፈቱ ኣባይታ ብኮንፊደንት ንፀላዕቱ ፈቲሹ ንዑ ንስልጣን ምሳይ ተደራደሩ ዝብል መራሒ ብልሂ መራሒ ደስ ዘብል መራሒ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ኮንግራትሌሽን ይብሎ እግዚኣብሄር ድማ ይሓልዎ ንሻይ ካብ ኮሎራዶ
ይረአየንሎ ኣነ ሰላምና ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን መወዳእታ ምዃኑ ይረአየንሎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ተስማዕሚዑ ቦርደሩን መሬቱን ኣፈሊጡ ሕውነት ድማ ብዳዕዳ ቅሚጡ ደመኛ ጎረቤት ኮይኑ ከም ዝሓርፈሉ ይረአየንሎ መሬትካ ናይካ ፈሊጥካ ኤርትራዊ መሬትካ ፈሊጥካ ናይካ ትግራዋይ ደንበኛ ዝኾነ ጎራውቲ ኮይንካ ክትነብር ይልምነካ ኣለኹ ኣቱም መራሕቲ ሃይማኖት እውን ንዝህዝቢ ብምህለላ ይኹን ብንፀሎት ይኹን ክትሕግዝዎ ሰመኖ ኢሉ ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ኣሎ ኣዳለቲ ድምፃነ ካብ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ሽልማት ናይ ኖበል ሽልማት ናይ ብሓቂ ኢግልቦይ ብፍላይ ዶክተር ኣብይ ካብ ዝመፅእ ብስልጣን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ፀገማት ኩሉ ብሰላም ክፍታሕ ንመጀመርያ ግዜ ዝኸምዚ ዘምፅአ መራሒ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ግቦ እዩ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ከምኡውን ኣብ ጅቡቲ ኣብ ሶማል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረ እቲ ሰላም ንክመፅእ ዝፀዓረ ሰብ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ይግቦ እዩ እሞ እንኳ ሓጎሰካ ክብሎ ፈቱ ተወልዶ መርክዕ ካብ ኣውስትራልያ ይቀኒ ኣለ
ሰላም ጥዕና በለይ ከመይ ቀኒኹም ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ዜና ክተቅርቦ ከለኹምስ ትፒኤልኤፍ እንትና ዘይኣትያ ደቂ ትግራይ ካልኦት ክኣት ክእል እዮም ዝብል ዘረባ ተዘሪቡ ነይሩ ሓደ እሞ ንሳቶም እቶም ካልኦት ዝኣትዉ እንተኮይኖም እዚ ብልፅግነት ዝበሃል ናይ ኢህወደግ ኣካል ኣይኮነን ይፈርሳሉ ማለት እዩ ምክንያቱም ትፒኤልኤፍ እንትና እዚ ኣትያ እሞ ካልኦት ዝኣትዎ እንተኮይኖም ኢህወደግ ክኸውን ኣይክእልኒ ኣቶም ንትፒኤልኤፍ ወኪልኩም ክትኣትዉ ትደልዩ ዘለኹም ኣካላት ደጋጊምኩም ብሓሲብኩም ተግበርኩም ይሓይሽ ንምንታይ ተኣትዉ ኣለኹም ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ውዳበ እዚ ምስ ኢህወደግ ዝነበረ ውዳበ ይፈርስ ኣሎ ምዃኑ ፈሊጥኩም ንኣኻትኩም ውን ክጎድእ ዝኽእል ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእል ኣለኩም ይኸኒየለይ እዚ ገይረ ኣስገርመ ካብ ካናዳ ትሮንቶ
ናብ ኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ነመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ለኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2222942 ናይ ውሽጢ መስመርናኻ 15 እዩ ብኣርቦ ሙዚቃ ክትሰናበተኩም እየ ኣማንኤል መሞና ዝፃወታ ደርፊ እያ መኒያ ፈወርቀ ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ልዋም ለይቲ ድሓ ንሕደሩ
طعم قالت كخسمع زني نعيو زنافق اخويا خا حشق بل النبح حشق طعم قالت كخسمع طعم قالت كخسمع زني نعيو زنافق أخواي أخا أخا أخواي أخا أخا حشق بالنبح حشق شكر الشكر 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 بثغر خي تسقب رخيبه زيرك حقوس مالي وشتك زرحلتها شكر 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 اركني البحري قمقم نفس طعم.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA.